Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការបង្ហោះកំជុះមីស៊ីលប្លង់ដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងការឆ្លើយតបរបស់លោកត្រាំបដល់ការបង្ហោះកំជុះមីស៊ីលដោយកូរ៉េខាងជើងនាំឲ្យមានកង្វល់ដោយមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីពាណិជ្ជកម្មនិងអន្តរប្រវេសលោកត្រាំបនិងលោកត្រូដូនឹងធ្វើការចរចាគ្នាលើកទី1ក្នុងសេដ្ឋវិមាន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីជាជ័យជំនះរបស់គណៈបកប្រឆាំងឬគណៈបកកាន់អំណាចលោកហ៊ុនសែនប្រមានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកកឹមសុខដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់ប្រសិនបើអ្នកវិភាគរូបនេះគ្មានលទ្ធភាពសងជំងឺចិត្តដល់លោកទេនោះ
គម្រត់បើខ្លួនឯងតែជើងខ្លាំងទៅជាប់គុកត្រឹម2ឆ្នាំអីតាហើយអស់លុយប្រមាណអត់ទេកុំថាអត់លុយសោះអើយ
បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានលោកកឹមសុខអ្នកឃ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការវិវត្តនយោបាយនៅកម្ពុជាមួយឆ្នាំក្រោយពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកផ្ញើលិខិតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមានកំណត់នឹងធ្វើការចរចាគ្រាមានអាសន្ននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអំពីការបាញ់បង្ហោះកំជុះមីស៊ីលប្លង់កាលពីពេលថ្មីថ្មីបំផុតនេះដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានសុំឲ្យមានការប្រជុំនេះដែលមានកំណត់នឹងធ្វើនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះតាមពេលវេលានៃបរិយាញូវយ៉កប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហោះកំជុះមីស៊ីលនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យហើយពួកមន្ត្រីយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាកំជួចនេះហោះបានចម្ងាយប្រមាណ500គីឡូម៉ែត្រនៅមុនពេលវិធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA របស់រដ្ឋបានអបអរសាទរការបាញ់ពិសោធន៍អ្វីដែលទីភ្នាក់ងារនេះហៅថាប្រព័ន្ធអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយបែបកូរ៉េហើយបានអួតអាងថាមេដឹកនាំឈ្មោះគីមចុងអ៊ុនបានមើលខុសត្រូវនៅពេលបាញ់បង្ហោះកំជួចនេះផងដែរលោក Zheng Chong អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសចិនជំទាស់នឹងការបាញ់បង្ហោះកំជួចនេះដែលរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបាននិយាយបន្ថែមថាប្រទេសចិនដែលជាសមាជិកមួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិសូមដល់ភាគីទាំងអស់ឲ្យទប់ចិត្តកុំធ្វើសកម្មភាពបង្ករឿងហេតុហើយថាចិនមានជំនឿថាការសន្តិនិកគ្នាជាមេគាទៅកាន់ធ្វើឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយបានចំណែកឯក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីវិញក៏បានសម្ដែងកង្វល់ដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអំពីការបង្ហោះកំជុះនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានហៅសកម្មភាពទាំងនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងថាជាការមិនអត់អោនឲ្យបានជាដាច់ខាតអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Abe មានឡើងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចមួយក្នុងរដ្ឋ Florida មេដឹកនាំជប៉ុនរូបនេះបាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែគោរពឲ្យបានពេញលេញតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះនៅក្នុងជំនួបកំពូលដែលខ្ញុំបានធ្វើជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Trump លោកបានធានារ៉ាប់រងដល់ខ្ញុំថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្ថិតនៅ 100% ជាមួយប្រទេសជប៉ុនជានិច្ចហើយដើម្បីបង្ហាញការប្តេជ្ញារបស់លោកលោកនៅទីនេះជាមួយខ្ញុំក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះ
VOA.
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការថ្កោលទោសជាពាក្យសម្ដីដែលមានការថ្លឹងថ្លែងយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ទៅលើការបាញ់សាកល្បងកំជួយប្លង់របស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានធ្វើឲ្យចម្ងល់អំពីគោលនយោបាយថ្មីដែលលោកប្រធានាធិបតីអាចប្រកាន់យកដើម្បីបញ្ឈប់កម្មវិធីផលិតអាវុធបរមាណូដែលចេះតែរត់ទៅមុខរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Kim Jong Un ដោយឈរគៀកនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe ដែលបានចាត់ទុកការបាញ់សាកល្បងកំជួយប្លង់របស់កូរ៉េខាងជើងថាមិនអាចអន់អោនឲ្យបានជាដាច់ខាតនោះលោក Trump ក៏មានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកឈរនៅពីក្រោយជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏អស្ចារ្យរបស់យើង 100% នៅក្នុងជំនួបកំពូលរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនាក់កាលពីចុងសប្តាហ៍ដែលនៅពេលនោះលោកទាំងពីរនាក់បានលេងវាយកូនគោលជាមួយគ្នានៅឯទីលានម៉ាអាលេគូរបស់លោកត្រាំលោកអាបេបានស្វាស្វែងរកនឹងវិភាគច្រើនក៏បាននឹងអ្នកវិភាគច្រើនក៏បានទទួលការធានាសាជាថ្មីពីលោកត្រាំថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរក្សាសម្ព័ន្ធភាពយោធាដ៏យូរអង្វែងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសជប៉ុនផងដែរក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាដោយបានបាញ់សាកល្បងគ្រប់ជួយប្លង់របស់ខ្លួនរួចហើយនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់ផ្ញើសារមួយជូនប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិកថាខ្លួនមិនស្ដាប់តាមនរណាទាំងអស់The Voice of America. ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា Justin Trudeau នៅឯសេតវិមានដើម្បីធ្វើការចរចាគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលគេរំពឹងថានឹងមានរួមបញ្ចូលការចាប់ផ្ដើមការផ្ដើមគំនិតរួមគ្នាមួយសម្រាប់ពួកស្ត្រីមានដឹកនាំខាងជំនួយនិងខាងសហគ្រាសលោកត្រាំនិងលោកត្រូដូនឹងធ្វើការប្រជុំគ្នាមួយចំនួនដែលមានរួមបញ្ចូលអ្វីដែលសេតវិមានហៅថាការប្រជុំតុកមូលមួយអំពីការជឿនលឿនទៅមុខនៃពួកស្ត្រីមានដឹកនាំខាងសហគ្រាសនិងខាងជំនួយការវិភាគរបស់លោកត្រូដូសម្រាប់ទស្សនកិច្ចមួយថ្ងៃនេះក៏មានរួមបញ្ចូលដែរនៅកិច្ចចរចាជាមួយលោក Paul Ryan ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិងលោក Mitch McConnell មានដឹកនាំក្រុមភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីជាជ័យជំនះរបស់គណៈបកប្រឆាំងឬគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនប្រមានរົບអស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកកឹមសុខដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់ប្រសិនបើអ្នកវិភាគរូបនេះគ្មានលទ្ធភាពសងជំងឺចិត្តដល់លោកទេនោះបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានលោកកឹមសុខអ្នកខ្លំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការវិវត្តនយោបាយនៅកម្ពុជាមួយឆ្នាំក្រោយពីក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ញើលិខិតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-51-94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងបានផងដែរនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជារឿងភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងជាប្រធានគណៈបកនិងជាសមាជិកគណៈបកបើទោះជាមិនមានសមាជិកគណៈបកក៏ដោយទោះជាយ៉ាងណាលោកបានអះអាងថាការលាលែងនេះគឺដើម្បីប្រយោជន៍របស់បកតើការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីជាជ័យជំនះរបស់បកប្រឆាំងឬបកកាន់អំណាចលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សំណួរត្រូវបានលើកឡើងថាតើការប្រកាសលាលែងពីតំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាជ័យជំនះរបស់គណៈបកកាន់អំណាចឬគណៈបកប្រឆាំងការប្រកាសលាលែងពីតំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីពីប្រធានគណៈបកនិងជាសមាជិកគណៈបកជាការភ្ញាក់ផ្អើលមួយសម្រាប់អ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយអ្នកនយោបាយអ្នកគាំទ្ររូបលោកនិងប្រជាជនកម្ពុជាទូទៅមេបកប្រឆាំងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោកសំរងស៊ីនិងជាគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះមានប្រសាសន៍ថាការលាលែងរបស់លោកគឺដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនចង់ឃើញគណៈបករបស់លោកត្រូវបានរំលាយនោះទេ
បើខ្ញុំនៅធ្វើជាប្រធានហើយបើគណៈបកត្រូវគេរំលាយតើវាមានន័យអីវាខូចខាតដល់ផលប្រយោជន៍យើងផលប្រយោជន៍គណៈបកផលប្រយោជន៍ជាតិយើងចាំបានអីយើងចាំបានការបោះឆ្នោត
មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានលាលែងពីតំណែងលោកកឹមសខាដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងតាំងពីលោកសំរងស៊ីនិរទេសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសមានប្រសាសន៍ថាការលាលែងពីតំណែងនេះត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុងសមាជិកបកហើយជាការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយកិត្តិយសដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងគណៈបកជាធំមុនការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីគណៈបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបានប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះមានការប្តឹងផ្តល់តាមប្រព័ន្ធតុលាការជាបន្តបន្ទាប់ការដកអភ័យឯកសិទ្ធិជាតំណាងរាស្ត្រពីលោកសំរងស៊ីនិងការលុបចោលតំណែងប្រធានមតិភាគតិចនៃរដ្ឋសភាដែលលោកនិងលោកហ៊ុនសែនបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2014លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានគេមើលឃើញជាទូទៅថាចង់បំបែកបំបាក់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាដែលបានចាប់ដៃគ្នាបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2012ដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013លោកសំរងស៊ីកំពុងប្រឈមនឹងការប្តឹងប្តល់ពីលោកហ៊ុនសែនលើករណីមួយចំនួនករណីចុងក្រោយមានការប្តឹងប្រឆាំងរូបលោកពីការថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនបានឲ្យលុយ1លានដុល្លារដល់សកម្មជន Facebook ធីសវណ្ណថាដើម្បីវាយប្រហារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្តឹងលោកសំរងស៊ីចំពោះការអត្ថាធិប្បាយថារដ្ឋអំណាចនៅពីក្រោយការសម្លាប់អ្នកវិភាគលោកកែមលីផងដែរកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2017លោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យកែច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយឆ្នាំ1998ដោយចែងថាទាន់ដិតមិនអាចធ្វើជាប្រធានគណៈបកនយោបាយបាននោះទេការស្នើច្បាប់នេះគឺដើម្បីបញ្ចប់ដំណែងជាប្រធានគណៈបករបស់លោកសំរងស៊ីគណៈលោកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំដោយសារបណ្ដឹងបរិហាកេរ្តិ៍របស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកហៅនំហុង២ថ្ងៃបន្ទាប់មកលោកហ៊ុនសែនបានវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរទៅលើលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងបានស្នើជាថ្មីទៀតឲ្យមានការកែច្បាប់គណៈបកនយោបាយដោយលោកនិយាយថានឹងរំលាយគណៈបកនយោបាយប្រសិនបើថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកនោះប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរទោះជាយ៉ាងណាគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាលោកហ៊ុនសែននឹងហ៊ានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬយ៉ាងណានោះទេតាមការគម្រាមចុងក្រោយនេះលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងជាប្រធាននិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងលោកស្រីអេលីសាបេតបេកឺជាអ្នកកសែតអាមេរិកល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលបានសរសេរសៀវភៅអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីនៅពេលនេះជាការសម្រេចចិត្តដ៏សមស្របមួយលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាវាដល់ពេលសម្រាប់លោកសំរងស៊ីលាលែងពីតំណែងហើយបើទោះជាគ្មានការគម្រាមកំហែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដាក់ពន្ធនាគាររូបលោកនិងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយកាលណាលោកសំរងស៊ីនៅរដ្ឋទេខ្លួននៅក្រៅប្រទេសកាន់តែយូរវាកាន់តែពុំមានប្រសិទ្ធភាពដែលលោកនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំមួយរូបលោកស្រីបញ្ជាក់បន្ថែមថាដោយសារការលាលែងនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវដឹកនាំដោយប្រជាជនកម្ពុជាលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថានេះនឹងមានឥទ្ធិពលលើនយោបាយកម្ពុជាឥឡូវនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវដឹកនាំដោយប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសវានឹងបង្ខំគណៈបកប្រឆាំងនេះដោះស្រាយថាតើនឹងចូលរួមការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតយ៉ាងដូចម្តេចលោកអៀសុផលសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Occidental College នៃទីក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការវិវត្តនយោបាយចុងក្រោយនៃគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយមានឥទ្ធិពលលើការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីលោកអៀសផលមានប្រសាសន៍ថាវាជួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីការរំលាយប្រហែលជាពួកគេនឹងគោរពរូបលោកច្រើនជាងមុនដោយសារឆន្ទៈរបស់លោកក្នុងការយកប្រយោជន៍បកជាធំជាជាងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនលោកអៀសផលបន្ថែមថាបើទោះជាលោកសំរងស៊ីបានលាលែងពីបកប្រឆាំងជាផ្លូវការតែគំនិតរបស់លោកនៅតែរក្សានៅក្នុងបកដដែលលោកអៀសផលបានប្រៀបធៀបករណីនេះទៅនឹងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអងសានស៊ូជីត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីប្រទេសនេះបើទោះបីជាគណៈបករបស់លោកស្រីឈ្នះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារលោកស្រីមានស្វាមីជាជនជាតិអង់គ្លេសលោកអ៊ូវេរៈដែលជាប្រធានវេទិកាអនាគតនិងជាអ្នកវិភាគមួយរូបមានប្រសាសន៍ថាការលាលែងនេះមិនមែនជាជំរើសមួយល្អទេសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបន្តថាគណៈបកនេះអាចរកវិធីដោះស្រាយផ្សេងទៀតដើម្បីតទល់នឹងការគម្រាមកំហែងតាមផ្លូវច្បាប់ជ
ាមើលទៅមិនមែនជាដំណោះស្រាយល្អទេព្រោះអីបាននេះគេគេគាត់ថាទៀតថែមទៅទៀតទៅគាត់ចាប់បានលាលែងគ្រប់អស់តាំងពីយូរណាស់ហើយអញ្ចឹងមិនគិតមើលទៅមិនមែនជាដំណោះស្រាយមិនមែនជាជំរើសចំក្រោយទេគឺជំរើសមួយ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកអ៊ូវេរៈវិភាគថាគំនិតផ្លូវច្បាប់ចុងក្រោយមិនមែនជាមូលហេតុតែមួយគត់ដែលនាំឲ្យលោកសំរងស៊ីលាលែងពីតំណែងនោះទេលោកថាអាចបណ្ដាលមកពីបញ្ហាគ្រួសារនិងការផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធនៃការដឹកនាំរបស់គណៈបកចំពោះការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីលោកអ៊ូវេរៈបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកឈ្នះនៅពេលខ្លីតែមិនមែនរយៈពេលវែងនោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថា ោះជាយ៉ាងណាលោកថាការលាលែងនេះអាចប៉ះពាល់បន្តិចដល់ទឹកចិត្តអ្នកគាំទ្ររបស់លោកសំរងស៊ីដោយសារលោកបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងដោយមិនមានសមាជគណៈបកអ្នកស្រាវជ្រាវនយោបាយជាជនជាតិអូស្ត្រាលីលោក Lee Morgan Besser ប្រាប់ VOA ថាការលាលែងពីតំណែងនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារលោកសំរងស៊ីអាចជួយគណៈបកប្រឆាំងដោយប្រយោលលោកមានប្រសាសន៍ថាពិតមែនហើយជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អការលាលែងនេះលោកនៅតែអាចបំរើបកប្រឆាំងដោយមិនផ្លូវការជាមួយតំណែងមិនផ្លូវការនេះលោកនៅតែអាចបង្ហាញថាលោកកាន់តែជាឧបសគ្គសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានតែពេលវេលាទេដែលអាចបញ្ជាក់រឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាបើទោះជាលោកសំរងស៊ីមិនលាលែងពីតំណែងនៅពេលនេះលោកនៅតែអាចបាត់បង់តំណែងជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីមានការកែច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលគណៈបកប្រជាជនកំពុងរៀបចំ
ការលាលែងទីមួយជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ទេខ្ញុំមើលទៅគាត់នឹងវាមានមើលទៅឃើញអាទស្សនៈវិស័យអនាគតរបស់គាត់នឹងគង់តែនឹងចប់រលត់ទេអញ្ចឹងគាត់លាលែងមុនណានឹងជាការភ្នាក់អលឹកមួយសំខាន់គាត់ថាការភ្នាក់អលឹកនេះវាអត់ស្របតាមពេលវេលា
បើទោះជាលោកសំរងស៊ីលាលែងពីតំណែងទៅហើយក្តីលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋសភានឹងបន្តកែច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដោយលោកថាច្បាប់នេះមិនមែនផ្ដោតតែលើលោកសំរងស៊ីម្នាក់នោះទេគឺលើគណៈបកនយោបាយទាំងអស់លោកសំរងស៊ីកំពុងនិយាយទៅខ្លួននៅក្រៅប្រទេសចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលបានបិទផ្លូវរូបលោកមិនឲ្យចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយហាមមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរលក់សម្បត្តិយន្តហោះឲ្យរូបលោករហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងថាលោកអាចនឹងត្រូវលើកលែងទោសហើយអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាយ៉ាងណានោះទេដោយសារលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានធ្ងន់ធ្ងរមកលើរូបលោកជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីការប្រកាសលាលែងពីតំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការនយោបាយដោយសម្រេចទុកតំណែងប្រធានគណៈបក្សទំនេរមួយរយៈគណៈបក្សបានប្រកាសសិទ្ធិដល់លោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានស្ដីទីឲ្យដឹកនាំគណៈបក្សរហូតដល់មានការជ្រើសរើសប្រធានគណៈបក្សថ្មីបន្ទាប់ពីការលាលែងពីតំណែងសារព័ត៌មាន Flash News ដែលតែងតែផ្សព្វផ្សាយឯកសារផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទនិងស្នេហារបស់អ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហោះលិខិតមួយច្បាប់ដែលគណៈបក្សប្រឆាំងចាត់ទុកថាលិខិតក្លែងក្លាយក្នុងលិខិតនោះលោកសំរងស៊ីបានណែនាំឲ្យលោកកឹមសុខាជ្រើសរើសភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីជូលុងស៊ូមូរ៉ាធ្វើជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលធ្លាប់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ខែបន្ទាប់ពីលោកបានបដិសេធមិនចូលទៅតុលាការតាមការកោះហៅដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងសំណុំរឿងស្នេហាក៏កំពុងប្រឈមមុខនឹងការទម្លាយសារជាសម្លេងមួយទៀតដែលលាតត្រដាងពីស្នេហាសម្ងាត់របស់លោកជាមួយនារីម្នាក់រហូតមកដល់ពេលនេះសមាជិកសភាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រមាណ10រូបត្រូវបានសារព័ត៌មាន Fresh News និងប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ទម្លាយរឿងអសិលស្នេហានិងផ្លូវភេទជាបន្តបន្ទាប់លោកអ៊ូវិរៈយល់ថាគណៈបកនឹងមិនដាក់ភារកិច្ចរបស់លោកសំរងស៊ីធ្វើជាប្រធានគណៈបកនោះទេតែលោកថាអ្នកទទួលតំណែងនោះអាចជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងលោកសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីបានចាប់ផ្ដើមជីវិតនយោបាយរបស់លោកជាមួយគណៈបកហ្វុនសំពេចរបស់សម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋលោកបានក្លាយជាតំណាងមួយរូបរបស់កម្ពុជានៅសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំ1989ក្នុងឆ្នាំ1993លោកបានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញហើយធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខណៈលោកត្រូវបានជ្រើសរើសជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលសៀមរាបក្នុងឆ្នាំ1994លោកសំរងស៊ីត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីគណៈបក្សហ៊ុនសំពេចហើយបន្ទាប់មកក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1995លោកបានបង្កើតគណៈបក្សមួយឈ្មោះថាគណៈបក្សជាតិខ្មែរដែលក្រោយមកលោកបានដូរឈ្មោះគណៈបក្សនោះទៅជាគណៈបក្សសំរងស៊ីរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់ប្រសិនបើអ្នកវិភាគរូបនេះគ្មានលទ្ធភាពសងជំងឺចិត្តដែលលោកទាមទារចំនួន500,000 ដុល្លារអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរឃ្លាំមើលលោកកឹមសុខដោយលោកយល់ថាអ្នកវិភាគរូបនេះអាចនឹងរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគម្រាមអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខដោយឲ្យតុលាការដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនប្តឹងលោកកឹមសុខដោយទារសំណងជាទឹកប្រាក់ចំនួន500,000 ដុល្លារពីការអធិប្បាយដែលលោកកឹមសុខថ្លែងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគនយោបាយនៅសង្គមលោកកែមលីលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនកោះធំក្នុងខេត្តកណ្ដាលថាការអធិប្បាយរបស់លោកកឹមសុខដែលថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកសម្លាប់លោកកែមលីនោះបានប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោក
ស្អីអ្នកឯងបច្ចេកទេស
មកចោតគណៈប្រជាជនសម្រាប់មនុស្សហ៎ទេទាកន្លះលានដុល្លារហើយបើអ្នកឯងមិនចង់ឲ្យរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីលក់ឡៃឡង់ទេអ្នកឯងយកលុយមកសងមក
លោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍បែបនេះទាំងតុលាការមិនទាន់មានដំណើរការកាត់ក្តីរឿងនេះផងលោកកែមលេងអ្នកវិភាគដ៏មានប្រជាប្រិយភាពត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់ស្លាប់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃនៅក្នុងហាងលក់ទំនិញរបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាលតិចកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ការស្លាប់របស់លោកកើតមានឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីលោកផ្ដល់សេចក្តីអធិប្បាយទៅអ្នកសារព័ត៌មានអំពីរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ដែលបានទម្លាយដឹងថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែនមានទ្រព្យសម្បត្តិដល់ទៅជាង200លានដុល្លារលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបន្តថាមេធាវីរបស់លោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការដើម្បីទាមទារឲ្យលោកកឹមសុខសងជំងឺចិត្តក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់5សែនដុល្លារចំពោះការធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសរបស់គណៈបកប្រជាជនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរឃ្លាំមើលលោកកឹមសុខផងដែរលោកអះអាងថាចំណាត់ការខាងផ្លូវច្បាប់របស់លោកគឺជាផ្នែកមួយនៃការកសាងនីតិរដ្ឋ
គម្រត់ព្រោះខ្លួនឯងតែជើងខ្លាំងទៅជាប់គុកត្រឹម2ឆ្នាំហើយតាហើយអស់លុយប្រមាណអត់ទេកុំថាអត់លុយសងអើយ
លោកបន្តថា
កុំឃើញគេមិនមត់ហើយអាងអាក្បាលមីក្រូអាងវត្ថុហើយនាំហេវិភាគវាយប្រហារគេអត់ទេពង្រឹងនីតិរដ្ឋ
កាលពីឆ្នាំ2016គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកដោយទាមទារលុយចំនួន100,000ដុល្លារការប្តឹងនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកវិភាគរូបនេះធ្វើការអធិប្បាយលើរឿងអស្រូវស្នេហាលួចលាក់របស់លោកកឹមសុខានិងនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំអតីតនារីឧត្សមម្នាក់ថាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីដាក់សម្ពាធលើលោកកឹមសុខា VOA ព្យាយាមសុំសេចក្តីអធិប្បាយពីលោកកឹមសុខតែទិនមិនដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនតែមិនទាន់អាចតាក់ទងបាននៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកត្រូវបានបិទក៏ប៉ុន្តែលោកបានអធិប្បាយលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាលោកអាចនឹងបាត់មុខមួយរយៈដោយមិនបានផ្ដល់ហេតុផលនៃការអវត្តមានរបស់លោកនោះឡើយលោកបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាទោះខ្ញុំមានរឿងអ្វីក៏ដោយវាគ្រាន់តែជាការបាត់វត្តមានរបស់ខ្ញុំមួយរយៈឬបាត់បង់រូបខ្ញុំម្នាក់ប៉ុណ្ណោះតែបើបងប្អូនឈាមខ្មែរទាំងឡាយទាំងប្រជារាស្ត្រធម្មតាទាំងអ្នកនយោបាយជាតិប្រជាធិបតេយ្យយល់អំពីតម្លៃនៃការរួមកម្លាំងការងារតស៊ូមតិរឹងមាំជាមួយគ្នាដោយស្មារតីមិនបោះបង់ឆ្ពោះទៅកាន់ការផ្លាស់ប្ដូរនោះជីវិតជាតិយើងនៅតែរស់ហើយប្រសិនបើមានការបាត់បង់ខ្ញុំមែនវាគ្មានអ្វីគួរឲ្យសោកស្ដាយឡើយលោកកឹមសុខបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីប្រឈមនឹងបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកកឹមសុខក៏ទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការបង្ហាញភស្តុតាងនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រាប់ VOA ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងឈ្នះក្នុងរឿងក្តីជាមួយលោកកឹមសុខបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅលើការអធិប្បាយរបស់លោកកឹមសុខយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាពុំមានប្រព័ន្ធយុតិធធម៌ណាមួយដែលនឹងវេកមុខរកអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនោះឡើយ
ក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយដែលយើងស្គាល់គឺការព្រួយបារម្ភនៅក្រំថាតើមានប្រព័ន្ធណាមួយដែលគឺក៏ប្រព័ន្ធយុតិធធម៌តុលាការនោះអាចចរោឃើញច្បាស់ថាតើអ្នកណាដែលនៅពីក្រោយការធ្វើគិតកម្មនេះមិនពេលនោះបាទតើវាដូចជាមកកំសុខចោតមែនឬក៏វាជាអ្នកផ្សេង
លោកគីតិចមេធាវីការពារក្តីលោកហ៊ុនសែនបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនដាក់ទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានឯដឹងថាការអធិប្បាយរបស់លោកកំសុខដែលថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកសម្លាប់លោកកែមលីបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសកិត្តិស័ព្ទនិងភាពស្អាតស្អំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយក៏បានបញ្ជាក់អំពីចេតនាទុច្ចរិតបង្កជាការញុះញង់បំផុសបំផុលបញ្ឆេះកំហឹងដល់មហាជនដែលអាចឲ្យមានចលនាធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសង្គមទាំងមូលលោកកឹមសុខគឺជាបុគ្គលទី3ដែលត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនប្តឹងបន្ទាប់ពីលោកស្រីថាឡានីសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រឆាំងនិងលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានរងបណ្ដឹងស្រដៀងគ្នានេះក្នុងកិច្ចខិតខំស្វែងរកការពិតនៃការស្លាប់របស់លោកកែមលីលោកសំរងស៊ីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការមួយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron ដែលជាម្ចាស់ស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាល់តិចនៅប្រទេសកម្ពុជាផ្ដល់វីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលបានថតពីរូបភាពនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីលោកសំរងស៊ីបានឯដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រថាតុលាការរដ្ឋ California នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចទទួលយកសំណើនោះលោកសំរងស៊ីបានយល់ថាតុលាការអាមេរិកយល់ឃើញថាសំណើរបស់លោកនេះតាក់ទងទៅនឹងក្តីក្តាមពីរផ្សេងទៀតគឺបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ចំពោះមុខតុលាការប្រទេសកម្ពុជាស្ដីពីការចាប់ប្រកាន់របស់លោកដែលថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីបណ្ដឹងមួយទៀតជាបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះខ្មែរមួយចំនួនរួមទាំងរូបលោកផងដែរដែលប្តឹងលោកហ៊ុនសែន ចំពោះមុខតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពាននៅស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃច័ន្ទដដែលនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានព្រមានខ្លាំងខ្លាំងម្ដងទៀតទៅបុគ្គលឬក្រុមណាដែលមានគំនិតចង់ធ្វើបដិវត្តពណ៌លោកថាបុគ្គលឬក្រុមទាំងនោះត្រូវត្រៀមក្តារមឈូសឲ្យហើយជាមុនសិនប្រសិនបើពួកគេចង់ធ្វើបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះ VOA នឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ហើយភ្ញៀវរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកកឹមសុខអ្នកខ្លំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយជីវក្មិនដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានលោកកឹមសុខអ្នកខ្លំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយជីវក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការវិវត្តនយោបាយនៅកម្ពុជាមួយឆ្នាំក្រោយពីក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកផ្ញើលិខិតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោកដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកមនីសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំឈានទៅរកការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាឆ្នាំនេះនិងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយនោះអ្នកវិភាគខ្លះមើលឃើញថាបរិយាកាសនៅមុនពេលបោះឆ្នោតនៅតែមានភាពអាប់អួរហើយតាមអ្នកវិភាគខ្លះនោះថាស្ថានភាពនេះគឺអាក្រក់អាក្រីជាងមុនការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនៗទៅទៀតបាទដូចជាមានការបាញ់សម្លាប់ការចោទប្រកាន់និងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងសមាជិកបកប្រឆាំងហើយចុងក្រោយនេះគឺថាឈានទៅដល់អ្នកវិភាគទៀតបាទការនេះបានញ៉ាំងឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងហើយត្រូវបានអ្នកតាមដានការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមើលឃើញថាស្ថានភាពនេះមានលក្ខណៈលើសពីអ្វីដែលក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងមួយក្រុមដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតរបស់ពួកគេផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំទៅមិញទៅទៀតបាទដូច្នេះនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការវិវត្តនៃស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនេះពលគឺរយៈពេលមួយឆ្នាំក្រោយពីការផ្ញើលិខិតជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬសរសេរសំណួរលោកអ្នកមកយើងខ្ញុំតាម Facebook គឺ VOA ខ្មែរបាទវិក្កាមរបស់យើងនៅរាត្រីនេះដោយមូរីវ៉ាន់បានបញ្ជាក់គឺលោកកឹមសុខជាអ្នកឃ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទពេលនេះលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសុខបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសៃម៉ូនីបាទ
សូមអរគុណលោកដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទបើទោះបីជាដោយដែលអ្នកយកព័ត៌មានយើងបានបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកនាងអញ្ចឹងលោកកំពុងតែរងបណ្ដឹងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះបាទខ្ញុំដឹងថាលោកមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញខ្លាំងមែនទែនក្រោយពីការបាញ់សម្លាប់លោកមនិតកែមលីកាលពីខែកក្កដានោះបាទប៉ុន្តែជាគុណប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកស្ដាប់ VOA បាទដែលអាចមិនស្គាល់លោកនឹងចឹងមុននឹងឈានដល់ការពិភាក្សាគ្នាលំអិតទៅលើខ្លឹមសារនៃលិខិតរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្ញុំចង់ជម្រាបឲ្យលោកជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងត្រួសត្រាសបន្តិចសិនមើលថាលោកជានរណាគេបាទជាសាវតារបស់លោកនោះមានស្រុកកំណើតនៅណាចូលរៀននៅណាហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រកបរបរអីក្រៅពីជាអ្នកវិភាគឲ្យចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះរហូតដល់ទៅរងការបដិងផ្ដាល់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតនោះបាទសូមអញ្ជើញលោកកឹមសុខបាទ
ខ្ញុំមានកំណើតនៅស្រុកកោះអណ្ដែតខេត្តតាកែវខេត្តតាកែវដូចលោកបណ្ឌិតកែមលីដែរហើយខ្ញុំចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយតាំងពីខ្ញុំបញ្ចប់វិទ្យាល័យឆ្នាំ1998ចូលឆ្នាំ1999ខ្ញុំជាយុវជនដឹកនាំរបស់គណៈបកធំមួយនៅពេលនោះហើយគឺគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រនៅពេលនេះនិយាយដូចចំហើយក្រោយមកមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងចលនានិស្សិតចលនាសង្គមផ្សេងៗចូលរួមក្នុងការតស៊ូមតិពីរឿងព្រំដែនពីរឿងអន្តោប្រវេសន៍ហើយនឹងរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមជាច្រើនហើយរហូតខ្ញុំចូលរួមក្នុងគណៈបកនយោបាយនិងសកម្មភាពសង្គមនឹងរហូតដល់ឆ្នាំ 2008ទើបខ្ញុំឈប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងគណៈបកនយោបាយលៀនលែងចេញពីគណៈបកនយោបាយហើយខ្ញុំធ្វើកិច្ចការតែសង្គមទេធ្វើកិច្ចការសង្គមនិងធ្វើការអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលមានទាំងគម្រោងជំនួយពីអង្គការសហប្រជាជាតិផងហើយចេញពីនឹងមកគឺថាឆ្នាំ2011ខ្ញុំបន្តការសិក្សាហើយចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមគឺនៅចូលរួមដដែលទេបន្តការសិក្សានៅទីក្រុងប៉េកាំងឆ្នាំ2015ខ្ញុំចប់ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំធ្វើកិច្ចការដដែលគឺស្រាវជ្រាវហើយនឹងអត្ថាធិប្បាយអំពីបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយហើយជាគ្រូបង្រៀនផងនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដល់ទៅពេលយើងខ្ញុំមានការចេញមុខច្រើនអញ្ចឹងទៅសាកលវិទ្យាល័យខ្លះជាសាកលវិទ្យាល័យឯកជនហ្នឹងគាត់មិនហ៊ានទទួលយកវត្តមានរបស់ខ្ញុំទៅធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅទីនោះទៀតទេហើយឥឡូវហ្នឹងមានតែកិច្ចការមួយគត់គឺស្រាវជ្រាវទៅលើកិច្ចការសង្គមពីភាពក្រីក្ររបស់ប្រជារាស្ត្រហើយនឹងតាមដានមើលសកម្មភាពនយោបាយស្ថានភាពនយោបាយហើយនឹងស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសកម្មភាពទាំងនយោបាយទាំងសង្គមរបស់ខ្ញុំតាំងពីចប់វិទ្យាល័យមកខ្ញុំដើរស្ទើរតែគ្រប់ស្រុកទាំងអស់នៅទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហើយស្ទើរតែដឹកស្គាល់អំពីផ្នត់គំនិតនៃប្រជាពលរដ្ឋយើងតំបន់ណាដែលមានផ្នត់គំនិតនយោបាយយ៉ាងម៉េចសេដ្ឋកិច្ចរបៀបណាចំណុចនឹងហើយដែលខ្ញុំមិនអាចបោះបង់នៅអ្វីដែលជាការចែកចាយព័ត៌មានទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអំពីបញ្ហាសង្គមនយោបាយហើយនៅបន្តការងារនេះ
បាទលោកអាចបញ្ជាក់លោកអ្នកស្ដាប់យើងបានថាឥឡូវហ្នឹងលោកនិយាយហ្នឹងភ័យព្រួយទេភ័យខ្លាចទេក្រោយពីរងការបណ្ដឹងហ្នឹង
ខ្ញុំមិនភ័យខ្លាចចំពោះការបន្តការនិយាយទៀតទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំភ័យខ្លាចគឺមានតែមួយចំណុចទេគឺភ័យខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋទោះជាបាត់ម្នាក់ទៅ2នាក់ទៅ3នាក់ទៅគាត់មិនទាន់យល់អំពីតម្លៃនៃការងើបឡើងតស៊ូមតិក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋលោកយល់តម្លៃនៃការចេះតស៊ូមតិរួមគ្នាហើយលោកអញ្ជើញតស៊ូមតិរួមគ្នានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌណាក៏ដោយត្រង់ចំណុចនេះគឺអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំគ្មានការភ័យខ្លាចទេគឺភ័យខ្លាចមិនមានកម្លាំងរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយដែលមានស្មារតីជាតិប្រជាធិបតេយ្យនឹងរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីនាំទៅដល់ការផ្លាស់ប្ដូរជូនប្រទេសជាតិអំពីអ្វីដែលយើងចង់បានដូចគ្នាគឺសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋដែលមិនបំភ្លៃច្បាប
់បាទខ្ញុំដឹងថាលោកបានសកម្មមែនទែននៅក្នុងការវិភាគនឹងហើយអ្នកខ្លះនោះគិតថាលោកវិភាគនឹងចំតែម្ដងនៅក្នុងអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទមុននឹងយើងជជែកទៅដល់បញ្ហាលិខិតនឹងខ្ញុំដោយសារតែស្ថានភាពនឹងវានៅតែក្តៅហើយខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកនាងកំពុងតែរងចាំស្ដាប់ពីប្រសាសន៍របស់លោកនឹងដែលរងការបណ្ដឹងនឹងគណៈបកប្រជាជនគិតថាលោកនិយាយលើសហួសពីការវិភាគទៅទៀតណាដោយចោតគណៈបកប្រជាជននឹងថានៅពីក្រោយនៃការបាញ់សម្លាប់លោកមណិតកែមលីហើយកំពុងតែលួចប្លន់សញ្ញាឆ្នោតនៅមុនការបោះឆ្នោតអីទៅទៀតតើដោយសារតែមូលហេតុនេះឬដែលលោកត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្តឹងលោកនោះបាទ
ខ្ញុំថាមានមូលហេតុជាច្រើនតែមូលហេតុដែលសំខាន់ជាងគេដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចង់ព្យាយាមបិទនៅសម្លេងរបស់ខ្ញុំនឹងគឺគាត់បារម្ភខ្លាចខ្ញុំពន្យល់ប្រជារាទី1អំពីរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមរឿងដែលអ្នកនយោបាយសង្កត់រារឿងដែលប្រទេសជាតិនេះត្រូវគេលក់ចង្អុលយកគ្រប់កន្លែងរឿងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដីធ្លីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដែលមិនអាចដោះស្រាយបានដូចជារឿងពុករលួយហើយខ្ញុំពន្យល់ពលរដ្ឋអំពីរឿងអស់ហ្នឹងហើយបង្ហាញផ្លូវពលរដ្ឋឲ្យមើលឃើញអំពីផ្លូវដែលទៅកាន់ការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺការចូលរួមឲ្យបានច្រើននៅទូទាំងប្រទេសនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងទូទាំងពិភពលោក មានតែវិធីនឹងទេវិធីនឹងដែលអាចនាំទៅដល់ការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមជាតិមួយទៅកាន់ប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហើយចំណុចនឹងហើយមេដឹកនាំដែលមានកំអល់កុម្មុយនីសទោះបីនៅប្រទេសណាក៏ដោយជាធម្មតាមិនងាយចាញ់គូប្រជែងរបស់ខ្លួនទេពីព្រោះគេមានកម្លាំងគេមានអាវុធគេមានសម្ភារៈគេមានលុយកាក់គ្រប់បែបយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតគឺមេដឹកនាំទាំងអស់នោះចាញ់ការរួមកម្លាំងគ្នាក្នុងបែបផែនប្រជាធិបតេយ្យមិនចោះចាញ់ហើយមិនបោះបង់ក្នុងការបន្តតស៊ូមតិនាំទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរតាមរបៀបប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋមានការចូលរួមនិងយល់ដឹងអំពីការអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់គាត់គឺការទៅបោះឆ្នោតកាន់តែច្រើនត្រង់ចំណុចនឹងហើយខ្ញុំពន្យល់អំពីរឿងអស់នឹងហើយដែលខ្ញុំគិតថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគេខ្វល់ខ្វាយហើយចង់ព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាបំបាត់សម្លេងរបស់ខ្ញុំឲ្យកាន់តែឆាប
់បាទតកតងទៅនឹងការចោតប្រកាសនេះខាង VOA ក៏បានលើកបានសាកសួរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកសុកអេសានបាទដែលបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ប៉ុន្មាននាទីមុននេះណាអំពីពន្យល់អំពីហេតុផលដែលគណៈបកប្រឆាំងនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងប្រឆាំងនឹងរូបលោកបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកសុកអេសានជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តិចសិនបាទ
កុំវាយប្រហារគេលៀបពណ៌គេកុំចោទប្រកាន់គេថាគ្មានមូលដ្ឋានហើយតែចោទប្រកាន់គេឬចោទប្រកាន់គណៈបកប្រជាជននឹងថាសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីអញ្ចឹងអានឹងវាត្រូវទេបាទទីចាប់កាន់គណៈបាជិជនថាប្លន់ណាស់ឥឡូវគេកំពុងតែធ្វើដំណើរឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតហើយគាត់ទៅវិភាគអញ្ចឹងបានស្ដីជាយ៉ាងម៉េចណាថាគណៈបាជិជនអត់មានយកចិត្តជាជនអត់មានចោះសម្ដែងយករដ្ឋមន្ត្រីចោះទៅតាមមូលដ្ឋានជូនសាលារៀនជូនផ្លូវថ្នល់ជូនអីដល់ប្រជាជនដោះស្រាយបញ្ហានានាទីសង្វល់ប្រជាជនអានឹងមិនដោះស្រាយបំរើប្រជាជនអីដែលតែចោតគណៈបកប្រជាជនទៅអត់មានទៅធ្វើការអីដើម្បីយកចិត្តប្រជាជនបែរទៅប្រើប្រាស់ឆក់ក្លន់អំណាចទៅវិញអានឹងវាផ្ទុយអំពីសភាពការពិតជាក់ស្ដែងអានឹងមិនអាចទទួលយកបានទីអាចខាត
បាទបាញ់មិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកសុកអេសានជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទតកតងទៅនឹងមូលហេតុដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនប្តឹងលោកកឹមសុខបាទរឿងតកតងនឹងម្ដងនេះបាទលោកកឹមសុខឡូវត្រៀមខ្លួនសម្រាប់តបតឬក៏ការពៀខ្លួនសម្រាប់បណ្ដឹងរបស់លោកនេះហើយនៅបាទ
ខ្ញុំត្រៀមខ្លួនហើយហើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយចំពោះច្បាស់លាស់គឺខ្ញុំមិនរត់ទៅណាទេខ្ញុំនៅតតាំងក្នុងរឿងក្តីនេះតាមច្បាប់គឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែអ្នកដឹកនាំអាជ្ញាធររដ្ឋតុលាការធ្វើអ្វីដែលជាមូលដ្ឋានច្បាប់ខ្ញុំនៅតតាំងជានិច្ចខ្ញុំសូមឆ្លើយតប3ចំណុចទៅលើអ្វីដែលជាការអធិប្បាយរបស់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនពាក្យថាប្លន់អំណាចដែលខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំមិនកែទេទៅដល់ចំណុចណាក៏ខ្ញុំមិនកែដែរប៉ណ្ដឹងថែមទៀតក៏ខ្ញុំមិនកែដែរពីព្រោះអីឆ្នាំ1998រំលឹកពីឆ្នាំ1993យើងចាញ់គេហើយយើងទាមទារអុកឡុកសពបែបយ៉ាងធ្វើអបគមដើម្បីទាមទារអំណាចឆ្នាំ1998អ្នកណាក៏ដឹងថាការបោះឆ្នោតនោះមិនត្រឹមត្រូវហើយគេធ្វើព្រឹត្តិការឆ្នាំ1997ដើម្បីគ្រប់គ្រងកោជបព្រឹត្តិការមិនត្រឹមត្រូវបែបហ្នឹងហើយប្រសិនមកមានការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវនោះមានន័យថាជាល្បិចទៅប្លន់អំណាចហើយឆ្នាំ2000ក្រោយមកឆ្នាំ2003ក៏អញ្ចឹងក្រោយមកទៀតឆ្នាំ2008គឺប្រើយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការបំបែកមានន័យថាធ្វើនៅអបាយកលសពបែបយ៉ាងបំបែកគណៈបកផ្សេងផ្សេងដោយវិធីបំភ្លៃច្បាប់ជាវិធីដែលមិនសុចរិតទេអានឹងជាអបាយកលទៅកាន់ការកាន់អំណាចដែលមិនសុចរិតបើមិនសុចរិតបែបហ្នឹងទោះបីជាអត់ប្រើកម្លាំងក្នុងការទៅប្លន់អំណាចក៏ដោយជាវិធីប្លន់អំណាចឆ្នាំ2013យើងពិនិត្យទៅមើលក្រោយការបោះឆ្នោតនឹងមានការតវ៉ាច្រើនណាស់ហើយនៅក្នុងលិខិតរបស់ព្រឹទ្ធសមាជិកអាមេរិក7រូបក៏បានរំលឹករឿងហ្នឹងដែរគាត់រំលឹកដោយបញ្ជាក់ថា concern by the reports បាននិយាយគាត់អត់ចេះនិយាយទេវាមានរបាយការណ៍មាន report ដែលគាត់បារម្ភមាន report ពីប្រទេសកម្ពុជាជា report ពីអង្គទូតជា report ពីផ្សេងផ្សេងទៅដែលគេធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេដឹងហើយគេមានរបាយការណ៍អស់ហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ហើយយើងអត់បាន
ដោះស្រាយបញ្ហាអស់នឹងឲ្យសំរុំសំស្របទៅតាមអ្វីដែលជាលក្ខខណ្ឌច្បាប់ទេយើងបំបិតគេយកយើងគៀបគេយកហើយប្រើវិធីគ្រាន់តែគេហៅថាចុងក្រោយវប្បធម៌សន្តិនិសន្តិនិចុះសន្តិនិឡើងដើម្បីរកតែកលឹះកំទេចគេហ្នឹងហើយចុងក្រោយមួយទៀតយើងឃើញហើយព្រឹត្តិការណ៍កើតអស់រឿងអស់នឹងអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងអាណត្តិនេះគឺថាការប្រើច្បាប់ការទៅកែច្បាប់ដោយមិនមានការពិភាក្សាឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងអីហ្នឹងទេដូច្នេះការកែច្បាប់អស់ហ្នឹងវាជារបៀបផ្ដាច់ការកំពូលសាហាវបំផុតហើយដែលយើងបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយរបស់គេដោយយើងដឹងថាដោយយើងដឹងខ្លួនថាយើងប្រកួតមិនឈ្នះគេអាហ្នឹងជាវិធីត្រៀមខ្លួនទៅផ្លន់អំណាចមិនមែនជាវិធីត្រៀមខ្លួនទៅការបោះឆ្នោតទេចំណុចមួយទៀតរឿងសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនបានប្រើពាក្យថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីទេខ្ញុំបានប្រើពាក្យថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនត្រៀមខ្លួនទៅការបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែកំពុងតែរកល្បិចកលទៅកាន់ការប្លន់អំណាចឃ្លាចុងក្រោយមកបន្តខ្ញុំអត់បានប្រើពាក្យគណៈបកប្រជាជនទេខ្ញុំប្រើពាក្យថាគេហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលខ្ញុំនិយាយថាសម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីក៏គ្មានទាំងប្រធានទៀតឃ្លាហ្នឹងប្រយោគហ្នឹងអត់មានប្រធានទេដូច្នេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំប្រសិនបើយកពាក្យថាគេហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ពីរជូននៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីជ្រាបទី1ពាក្យថាគេហ្នឹងចេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាមនុស្ស10ក្រុមចែកគ្នាជា10ក្រុមទៅធ្វើធួទៅធ្វើទេសចរអញ្ចឹងចុះក្នុងមួយក្រុមហ្នឹងនិយាយគ្នាថាក្រុមគេទៅអស់ហើយឯក្រុមគេទៅហើយឯក្រុមយើងកាលចេញដំណើរទៅពាក្យថាក្រុមគេមិនដឹងក្រុមមួយណាក្នុង9ក្រុមទៀតអត់ដឹងក្រុមមួយណាទេដូច្នេះអត់បញ្ជាក់ច្បាស់ថាគេហ្នឹងជាអ្នកណាក្រុមណាឲ្យច្បាស់លាស់ទេអាហ្នឹងគេប្រើពាក្យថាpronounce ដែលមិនបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថាជាអ្នកណាណា
បាទ
ន័យថាសព្វនាមបាទសព្វនាមដែលបានមិនបានបញ្ជាក់បើគេចង់បញ្ជាក់គេចង់បញ្ជាក់គេចេះឧទាហរណ៍មួយទៀតថាពូកនមីងកានគាត់ធ្វើស្រែលក់ស្រូវបានលុយច្រើនហើយគាត់លុយនឹងពួកគាត់សង់ផ្ទះបានមួយខ្នងកាលណាគេចង់សម្ដៅពូកនមីងកានហ្នឹងគេប្រាប់ពាក្យពួកគាត់គេមិនប្រើពាក្យពួកគេទេក្នុងបរិបទខ្មែរហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ក្រោយពីប្រើពាក្យថាគណៈបកប្រជាជនប្លន់អំណាចខ្ញុំអត់បានប្រើពាក្យថាពួកគាត់ឬគាត់អីទេខ្ញុំប្រើពាក្យគេជាឃ្លាបន្តបន្ទាប់ហើយក្នុងឃ្លាដែលខ្ញុំនិយាយអំពីការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីអត់ញៀនប្រើ pronoun ទៅទៀតដូច្នេះហើយអានេះជាចំណុចដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អំពីការចុះមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំសូមរំលឹកដោយខ្លីថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីឃើញចុះមែនហើយប៉ុន្តែតំបន់ខ្លះដូចជាទៅអធិរមានជ័យបន្ទាយមានជ័យអីហ្នឹងគាត់ចុះទៅគាត់អត់បានទៅជួបប្រជារាស្ត្រហ៊ានជួបប្រជារាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហារឿងរំលោភដីធ្លីរាប់ពាន់អ្នកនៅទីនោះទេដូច្នេះរឿងអស់នេះយើងកុំបន្លំកុំបោកប្រជារាស្ត្រការពិតវានៅតែជាការពិតប្រសិនបើយើងចង់ដឹងថាតើការពិតរបៀបណាលេងល្បែងនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវទៅអាហ្នឹងយើងដឹងហើយ
បាទសូមអរគុណលោកកំសុកដែលបានបញ្ជាក់យ៉ាងក្បោះក្បាយហើយធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងហើយនឹងការចោទប្រកាន់កន្លងមកនេះបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចុងក្រោយនេះបាទហើយតាក់ទងទៅនឹងលិខិតរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកទាំង7រូបដែលបានផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំទៅមិញបាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺលោកកឹមសុខជាអ្នកវិភាគការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 515194បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងតែរងចាំសួរបាទគឺលោកសុផលមកពីខេត្តស្វាយរៀងបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុផលបាទសូមអញ្ជើញសួរត្រង់យើងមានពេលខ្លីបាទសូមអញ្ជើញបាទជម្រាបសួរលោកសុផលបាទ
ឥឡូវខ្ញុំឯកផលខ្ញុំសុផលនៅកំពង់ស្ពឺបាទ
បាទសូមអធិស្ឋានបាទលោកសំអល់នៅកំពង់ស្ពឺបាទសូមអញ្ជើញលោកសំអល់បាទ
បាទយ៉ាងហើយខ្ញុំជាក់ទងនៅខាងនៃលោកខ្ញុំសពដែលមានរសាសមិនហ្នឹងមែន
សូមអញ្ជើញបាទ
បាទខ្ញុំស្ដាប់តាមបានបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់ថាវា ទៅមានផលប្រយោជន៍ក៏មានបញ្ហាមានគ្រោះថ្នាក់មានថាការបោសហើយខ្ញុំស្ដាប់មហារដ្ឋអាមេរិកតាមពីចូលរហូតដល់ចំណាស់ហើយស្មែហុកហើយហើយខ្ញុំមើលទៅឃើញថាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកស្មែហ្នឹងស្បគ្រប់ទាំងអស់ហើយមានអ្នកស្នែហាជាតិអ្នកកលិនធម៌នោះទីតាមមានបញ្ហាមានគ្រោះថ្នាក់តាមស្រុកហើយអត់មានអរយោគអ្វីទៅហើយសូមឲ្យលឹកនេះខ្ញុំស្រុកអីហ្នឹងហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកមានយុទ្ធធម៌ជាពិសេសអរលោកអរដែលកលាញ់ជាកិត្តិស័យហ្នឹងរដ្ឋអន្តរជាតិដែរឲ្យគ្រូជាកិត្តិស័យសូមជួយសុខស្មែឲ្យបានឃើញយុទ្ធធម៌រឿងការគ្រប់គ្រង
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសំអល់ពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទហើយជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអធិស្ឋានដែលបានហៅឈ្មោះលោកខមិញបាទលោកមិនមានសំណួរអីទេលោកកំសុកខ្ញុំចង់យកមកខាងអ្វីដែលបានលោកលើកឡើងតកតងនឹងលិខិតរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធភាពទាំង7រូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យខ្ញុំជឿថាលោកបានអានលិខិតទាំងអស់នឹងហើយហើយបានមើលខ្លឹមសារទាំងអស់នឹងហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងដែលប្រហែលជាមិនទាន់បានអានលិខិតនឹងបន្តិចដើម្បីឲ្យដឹងពីខ្លឹមសារនឹងបាទខ្ញុំគាត់នៅសង្ខេបចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនអំពីលិខិតនឹងបាទលិខិតដែលបានផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016កន្លងទៅនឹងគឺបញ្ជាក់ពីការកើនឡើងនៃភាពវឹកវរសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយបានបញ្ជាក់ទៀតថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងនៅតែបន្តប្រកែកមិនព្រមធ្វើតាមការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលចង់បានប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលមានអំឡាភាពយុត្តិធម៌និងប្រជាធិបតេយ្យជាងនេះបាទចំណុចទី2នេះគឺលិខិតហ្នឹងក៏ទាមទារឲ្យមានការអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងធ្វើការដោយឥតរងការផិតភ័យឬក៏ការភ័យខ្លាចការគំរាមកំហែងណាមួយបាទហើយទាមទារឲ្យចំណុចទី3បញ្ឈប់ការយាយីនិងការបំផិតបំភ័យសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសមាជិកបកប្រឆាំងអីជាដើមបាទលោកកឹមសុខតើអ្វីដែលបានលើកឡើងកន្លងមកហ្នឹងតាមការវិភាគរបស់លោកហ្នឹងឃើញថាស្ថានភាពដែលបានលើកឡើងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទ
ចំណុចសំខាន់មួយដែលយើងមើលលិខិតហ្នឹងណាលិខិតហ្នឹងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអន្តរជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងប្រទេសមហាអំណាចគេមិនបានភ្លេចអ្វីដែលមានកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេហើយគេដឹងតាមរយៈគេដឹងពិតប្រាកដអំពីអ្វីដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនចាំបាច់មេដឹកនាំកម្ពុជាទៅបន្លំគេទេដូចជាខ្ញុំធ្វើការកត់សម្គាល់អញ្ចេះឃ្លាខ្លះគេប្រើពាក្យថា concern by the reports ឃ្លាខ្លះគេប្រើពាក្យថា disturbed by the report ឃ្លាខ្លះគេប្រើពាក្យ have concern by the Cambodian record ហើយចុងក្រោយបំផុតសំខាន់គេប្រើពាក្យ Paris Peace Agreement បានន័យថាគេជជែកគេដឹងរឿងអស់នឹងតាមរយៈសេចក្តីរាយការណ៍តាមរយៈរបាយការណ៍ទាំងឡាយដែលអ្នកធ្វើការគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានន័យច្បាស់ណាស់ថាគេចង់ប្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជាថាអ្វីដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេដឹងទាំងអស់មិនចាំបាច់បំភ្លៃគេនោះទេពីព្រោះគេបញ្ជាក់អំពី reports បានមានរបាយការណ៍ជាច្រើនដែលអ្នកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់ទៅឲ្យគេដូច្នេះអានេះវាជារឿងដែលបញ្ជាក់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិគេមិនភ្លេចអំពីប្រទេសកម្ពុជាទេអ្វីដែលនៅសល់គឺប្រជារាស្ត្រខ្មែរត្រូវចេះរួមកម្លាំងគ្នារួមគំនិតគ្នាតស៊ូក្នុងរបៀបប្រជាធិបតេយ្យងើបនៅក្នុងផ្នែកគំនិតមួយបើអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដែលយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវទៅបោះឆ្នោតដែរចំណុចដែលសំខាន់ខ្ញុំស្កត់សម្គាល់គេរាយមុខនៅគេហៅថាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងដូចជាគេបញ្ជាក់អំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មិនមែនខ្ញុំចេះតែនិយាយទេសំបីតែរបាយការណ៍របស់ព្រឹទ្ធសមាជិកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេនិយាយយោងតាមរបាយការណ៍ផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏គេបញ្ជាក់អំពីនៅរឿងហ្នឹងដែរដូចជាគេបញ្ជាក់អំពីការវាយដំសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងនៅខាងមុខទីមន្ទីររដ្ឋសភាគេបញ្ជាក់ថានៅខាងមុខមន្ទីររដ្ឋសភាមានន័យថាបញ្ជាក់អំពីភាពសាហាវខូខើខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលសមាជិកសភាដែលគេមានអភ័យឯកសិទ្ធិគេទៅធ្វើការសោះហើយយើងទៅវាយគេនៅមុខរដ្ឋសភាអានឹងជារបៀបមួយដែលសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេធ្វើទៅមិនកើតទេចំណុចទី3ខ្ញុំក៏សម្គាល់ឃើញគេរំលឹកអំពីការចាប់ខ្លួនលោកមេឃសវណ្ណរាដោយអយុត្តិធម៌គេរំលឹកចំណុចទី4អំពីពលរដ្ឋ
80ប្រហែលជា830,000នាក់ដែលរងគ្រោះអំពីចំនួនដីទីទី5គេរំលឹកអំពីការជួញដូរមនុស្សដែលមាននៅក្នុងក្រុមខេត្តក្រុងទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាទី6គេបានរំលឹកនៅចំណុចសំខាន់មួយគឺការត្រូវតែអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលជាមូលដ្ឋានប្រលឹងការពារនៅគេហៅថាអធិបតេយ្យភាពជាតិប្រលឹងជាតិស្មារតីជាតិនៃកម្ពុជាហើយនិងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៃកម្ពុជាមានន័យបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាអ្វីដែលគេបាននិយាយនោះគឺគេមានរបាយការណ៍របស់គេច្បាស់លាស់ហើយមេដឹកនាំយើងចេញពីនោះមកមិនព្រមកែទេចេញពីនោះមកបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ច្រើនថែមទៀតមិនមែនមេដឹកនាំបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ទេខ្ញុំសូមរំលឹកម្ដងទៀតមានន័យថាមានព្រឹត្តិការណ៍ច្រើនទៀតនៅក្រោមការដឹកនាំនឹងជាបញ្ហាសិទ្ធិចាប់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចាប់មន្ត្រីកោជោបដាក់គុកចាប់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដាក់គុកថែមរហូតទៅដល់មានការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយមកដល់ពេលនេះឃាតករមិនដឹងនៅណាទៀត
បាទដោយសារយើងអស់ចិត្តអស់ពេលទៅហើយឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតខ្ញុំចង់បកគលឲ្យគាត់យ៉ាងខ្លីហើយលឿនបាទគឺលោកផិននៅខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកផិនលោកមានពេលខ្លីមែនទែនសូមសួរត្រង់តែម្ដងបាទសុំសុំអញ្ជើញលោកលោកផិនបាទយើងមានពេលតែជាង1នាទីទៀតទេបាទសុំអញ្ជើញ
បាទខ្ញុំមានសំណួរសុំជួយទៅលោកគំសិលមកពីអតាទិដ្ឋភាពនយោបាយវិន័យវិញអញ្ចឹងដូចលោកធ្វើការវិភាគមានតើអានិភ័យនឹងមានកើតឡើងទៅអនាគតយ៉ាងម៉េចទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនិងប្រទេសយើងបាទសំណួរខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹង
សុំអរគុណបាទលោកផិនបានខ្លីរបស់លោកមែនបាទសុំអញ្ជើញបាទលោកកឹមសុខលោកមានពេលប្រហែល1នាទីកន្លះទៀត
ខ្ញុំស្ដាប់មិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមទៅរឿងសំខាន់គឺថាប្រសិនបើយើងពលរដ្ឋទាំងអស់មិនភ្ញាក់រលឹកយល់អំពីតម្លៃនៃការចូលរួមទេរួមគំនិតរួមកម្លាំងគ្នារួមសកម្មភាពគ្នាឲ្យកាន់តែច្រើនចូលរួមគ្នាជាពិសេសទៅបោះឆ្នោតដើម្បីស្វែងរកការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំរដ្ឋមួយដោយអ្នកថ្មីដែលមានសង្ឃឹមក្នុងប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយនីតិរដ្ឋដែលយើងចង់បានគ្រប់គ្នានោះបើយើងបណ្ដោយឲ្យការគ្រប់គ្រងបែបបច្ចុប្បន្ននៅតែបន្តនោះប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំគិតថានៅសល់តែឈ្មោះទេចំណែកអត្ថន័យពិតប្រាកដជាខ្លឹមសារបំរើប្រជាជាតិរួមដោយដែលយើងឃើញហើយគេដើរចង្អុលកន្លែងណាគឺគេបានកន្លែងហ្នឹងគេចង់យកស្អីចង់ចង្អុលកន្លែងណាចង់ចាប់អ្នកណាដាក់គុកចង់បំភ្លៃរឿងស្អីក៏គេអាចធ្វើបានរហូតទៅដល់គេចង់កែច្បាប់ដើម្បីមិនឲ្យអ្នកណាម្នាក់ធ្វើនយោបាយក៏គេអាចធ្វើបានដូច្នេះយើងត្រូវតែចូលរួមក្នុងនាមជាពលរដ្ឋមិនមែនទៅកាន់អាវុធកាន់ដបងកាន់កាំបិតទេគឺថាយើងត្រូវចូលរួមក្នុងសិទ្ធិរបស់យើងក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីស្វែងរកការផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងត្រូវចូលរួមជាមូលដ្ឋានសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានធំបំផុតគឺទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចរឿងហ្នឹង
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកកឹមសុខបាទហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកនិងលោកអ្នកនាងផងដោយសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello របស់ VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះហើយសូមលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅស្ដាប់ឡើងវិញគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមីនីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទ
បាទជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនស្វាស្វែងកែគំនិតរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីចំនួនសមុទ្រធំធំក្នុងទ្វីបអាស៊ីពួកអ្នកជំនាញការនិយាយថាមន្ត្រីរូបនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកែបំភ្លឺប្រវត្តិសាស្ត្របើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងការបរទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈថាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនវ៉ាងយីបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនានាដែលបានចូលជាធរមាននៅក្រៅសង្គ្រាមលោកលើកទី2តម្រូវថាទឹកដីរបស់ចិនដែលប្រទេសជប៉ុនបានវាយយកបានត្រូវតែប្រគល់ទៅឲ្យប្រទេសចិនវិញលោកវ៉ាងបានមានប្រសាសន៍អំពីកោះតូចៗនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺដែនទឹកមានទំហំ3.5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េ ទាមទារទាំងអស់ឬដោយផ្នែកដោយប្រទេសប្រ៊ុណេម៉ាឡេស៊ីកោះតៃវ៉ាន់វៀតណាមនិងប្រទេសហ្វីលីពីនដោយសារតំបន់នោះសម្បូរត្រីមានអ៊ីនធឺណិតហ្វូស៊ីលឬជាផ្លូវនាវាចរសមុទ្រដ៏សំខាន់ថែមទៀតផងពួកអ្នកប្រាជ្ញនិយាយថាប្រទេសចិនដកស្រង់យកចំណុចក្នុងសន្ធិសញ្ញានិងសេចក្តីប្រកាសទាំងនេះសម្រាប់ជាអត្ថប្រយោជន៍របស់ផងខ្លួនផ្ទាល់អង្គការអន្តរជាតិមួយខាងការការពារសិទ្ធិមនុស្សបានចាត់ប្រកាន់អាជ្ញាធរប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនថាបានខົບខិតគ្នាដើម្បីឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំមាតុភូមិនិវត្តដោយខុសច្បាប់និងមានការបង្ខិតបង្ខំនៃជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអង្គការ Human Rights Watch បាននិយាយថាជាការឆ្លើយតបនឹងឧបទ្ទហេតុខាងសន្តិសុខដល់ប្រឡាយនឹងការចុះអន់ថយនៃទំនាក់ទំនងខាងនយោបាយជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពី2ឆ្នាំមុននេះអាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានបានធ្វើយុទ្ធនាការបង្ខិតបង្ខំមួយដើម្បីបណ្ដេញប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថានចេញពីប្រទេសប៉ាគីស្ថាន The Voice of America.ពួកតាលីបានប៉ាគីស្ថានបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយលើពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលនិងម្ដាយខ្សែព័ត៌មានអាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយនៅតាមដងផ្លូវមួយបានបណ្ដាលឲ្យទាហានយ៉ាងតិចណាស់3នាក់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងតំបន់មានចលាចលមួយនៅជិតព្រំដែនអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកតាលីបានប៉ាគីស្ថានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនៅពេលយប់នៅក្នុងស្រុកកុលសម្ព័ន្ធពាក់កណ្ដាលស្វាយ័តបាជីរីស្ថានខាងត្បូងពួកតាលីបានប៉ាគីស្ថានក៏បានអះអាងដែរថាពួកវាបានធ្វើការវាយប្រហារមួយការពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យលើឡានវ៉ែនមួយគ្រឿងរបស់ស្ថានីយ៍ទូតឯកជនមួយដែលដឹកពួកអ្នករាយការណ៍ទូតក្នុងទីក្រុងការ៉ាជីពួកប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងនេះនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាពិតអំពីការវាយប្រហារមួយដោយកំភ្លើងដែលបាននាំឲ្យអ្នកជំនួយការម្នាក់ខាងថតកាមេរ៉ាទូរទស្សន៍បាត់បង់ជីវិតប្រជារាស្ត្ររូម៉ានីរាប់ម៉ឺនអ្នកបាននាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មតាមដងផ្លូវនានាក្រោមអាកាសធាតុត្រជាក់យ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេចុះបិទចុះចេញពីដំណែងដោយសារពួកគេចាត់ប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលនេះប៉ុនប៉ងរំលាយច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយក្រុមបាតុករបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅឯទីលានជ័យជំនះដែលហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Victory Square ដើម្បីកំណត់គម្រប់ខួបឆ្នាំទី13នៃបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងរដ្ឋធានី Bucharest របស់ប្រទេសរូម៉ានីក្រុមបាតុករទាំងនេះបានស្រែកថាពួកអាចារ្យចុះចេញទៅយោងតាមរបាយការណ៍ព័ត៌មាននានារបស់ប្រទេសរូម៉ានីវងបាតុករប្រមាណ 50,000 នាក់បានចូលរួមដើរតវ៉ាតាមដងផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុង Bucharest នេះក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនបានផ្តល់តួលេខអំពីចំនួនបាតុករទាំងនេះទេសង្កេតមានមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងប្រទេសថឹកមីនីស្ថានបានទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីរក្សាទុកប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នឲ្យកាន់តំណែងតទៅទៀតពួកមន្ត្រីនៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបាននិយាយថាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតក្រុមអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាង 97% បានបោះឆ្នោតឲ្យប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងគឺលោក Gurbanguly Benginukhamedov គូប្រជែង3នាក់ទៀតបានត្រូវចាត់ទុកថាជាពួកបេក្ខជនជានិមិត្តរូបការកែប្រែនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសនេះការប្រឆាំងទៅមិញបានដកចេញនៅកម្រិតអាយុប្រធានាធិបតី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពី5:00ដល់5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 9915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.